Vi är alltså kommit in i det 21 kapitlet och vi vill se lite grann vad det står i vers 10. Å mitt folk som är knust och träsket, det jag hört fra Herren allers Gud, fra Israels Gud, har jag kunngjort dere. Höst är domstid. I Johannes 4:35 sa Herren, säger dere ikke selv, ennå är det 4 måneder till de høster inn. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Herren sa dette ved slutten av lovens tid, da dommen marsjerte opp mot Israel, som hadde hatt loven i nesten 1500 år. Høst er også en tid for dom. Og så kommer vi over i dette med domsord over Edom. I vers 11, i det 21. kapitlet. Domsord mot Edom, de roper til meg fra Seir. Vaktmann, hvor langt på natt? Vaktmann, hvor langt på natt? La oss merke oss her at den nye oversettelsen bruker ordet Edom, mens i den gamle oversettelsen vi vanligvis kunne si at det er mer riktig at de bruker ordet Duma. Duma er et symbolsk ord. Jesaja brukte ordbildet for å kalle frem en dypere mening. Det har vi møtt tidligere. Han brukte ord for å få frem budskapet til folket. Merk deg da at Duma er Edom, der en en er tatt bort. Ta en bort fra Edom, eller Eduma. Og tilbake står Duma, som betyr stillhet. Ja, ikke bare det, det betyr faktisk dødsstillhet. Edom skal bli et land der dødens stillhet råder. Seir, det betyr knudret eller håret. Esau var den første Seirs-mannen. Det kan du se i 1. Mosebok i det 25. kapitlet, vers 25. Han var håret, og han bodde i Seir-fjellet. I 1. Mosebok 36:8 har vi dette. Seir betyr også storm. Det var et land der stormene ropte over landskapet. Stillhet og storm. Hvilken lek med ord, og hvilket budskap? Edom er helt klart det landet som står i fokus. Ut fra dette landet med stillhet og storm kommer spørsmålet som gjentas 2 ganger. Vaktmann, hvor langt på natt? Med andre ord, hvor mye av natten er forbi? Hvor lenge vil det ta for Guds herlighet vil bli åpenbaret? Rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger, står det i Malakias 4:2. Vaktmannen svarer, står det i det 12. verset. Vaktmannen svarer, det kommer en morgen, men også en natt. Vil dere spørre, så spør. Kom tilbake en annen gang. Her skjønner du at både morgen og natt kommer. Det som vil bli herlighet for noen, vil bli dom for andre. Det som vil være lyst for Guds folk, vil være natten for edomittene, for kjødets menneske som har fornektet Gud. Og så går vi over fra domsord fra Edom til domsord over Arabia. I vers 13 leser vi slik. Domsord mot araberstammene. Søk nattely i krattet på steppen. Dere som kommer i karavane fra Dedan. Arabia synes klart nok, men igjen er dette et ord med dobbel mening. Det kan omdannes til å bety aften ved å forandre vokaltegn. Arabiske språket har konsonantspråk uten vokaler. I stedet hadde de punkter som er små merker over konsonantene. Forskere har lagt vokaler til de hebraiske ord for å gjøre språket leselig. I dette verset synes meningen å være ganske klar. Det var aften i Arabias historie. Det var senere enn de trodde. Arabia var ismalittenes land, beduiststammen fra ørkenen. Det er interessant at Gud taler om dem, Abrahams sønner. Ismael og Isak gikk aldri godt sammen. deres etterkommer synes å ha den samme vanskeligheten. Arabere og jødere er fremdeles klar til å fly i strupen på hverandre, ser det ut for. Om Abraham kunne ha sett hva som foregår nå, så undrer jeg på om han ville ha sett på den synden han begikk som en liten synd. Synden slutter aldri å bære med seg konsekvenser i menneskets historie. La oss lese vers 14-16 i det 21. kapitlet. Møt de tørste og gi dem vann, dere som bor i Tema. Kom med brød til dem som er på flukt. De har jo flyktet for sverd, for dragne sverd og spente buer og krigens tunge trykk. For så har Herren sagt til meg, om et år, slik leiefolk regner året, skal det være slutt på all herligheten i Kedar. Det var en kommende dom for dette landet og det folket som bodde der. Dette kapitlet som har så mye poetisk skjønnhet og på en annen side hjertesorg, burde ikke ende slik. Det kan være aften her, men Guds dag blir regnet aften og morgen. Og det ble aften, og det ble morgen første dag, som det står i første Mosebok, i det første kapitlet, vers 5. Morgenen kommer. Nattens gråt vil snart være forbi, og den nye dagen vil gry. Menneskets natt er et mistak. Synd og mørke, og det som skal ende. Og Guds morgen vil stige frem ved at rettferdighetens sol skal stå opp. Og det var det vi hadde med oss i kapittel 21. Når vi nå går over i kapittel 22, vil vi se at det er dom over syndenes dal Jerusalem og historien om Shebana og Eliakim. Denne profetien henviser ganske klart til Jerusalem, noe jeg vil peke med på når vi kom til reversene. Byrdene begynte langt bort ved Babylon. Og de har fortsatt å komme nærmere, stadig nærmere Jerusalem. Nå bryter stormen løs i alt sitt frådende velde over den hellige stad. Og så får vi dette da, domsord over Jerusalem. Domsord mot Synedalen. Vær på fære hos deg siden alle har steget opp på takene, står det i Jesaja 22:1. Ordet Synedalen henviser til Jerusalem, noe som versene 4, 8, 9 og 10 understreker. Uttrykket Synedalen er ennå ett av Jesajas paradoksale uttrykk. Synenes fjell kunne vi forstått, for fjelltoppen er det stedet vi får de store utsyn. Vi får se synene, synenes fjell. Moses sto på fjellet, den ene bostopp, og fikk et overblikk over løftets land. Herren tok et blikk over Jerusalem over Oljeberget. Men i skriften symboliserer en dal et sted som er knyttet til sorg. Den er knyttet til ydmykhet og til død. Fordi synet her er knyttet til sorg og kommende kamp og strid, så er dalen det rette stedet for dette synet. Nysgjerrighet og frykt driver menneskene opp på hustaket for å få et overblikk over faren som nærmer seg. Se for eksempel på dette om den assyriske beleiringen av Jerusalem som står i Jesaja 36 og 37. Og under den siste beleiringen der advarer Herren disse menneskene som ber de forlate hustakene og fly unna, slik som det står i Matteus 24, 16 og 17. Ser vi litt på vers 4 her i det 22. kapitlet, så sier Jesaja det slik, «Derfor sier jeg, vend blikket bort fra meg, jeg må gråte sårt. Treng ikke på for å trøste meg, fordi mitt folk er herjet.» Mitt folk er selvfølgelig Israels folk. I vers 9 og 10, «Dere så at Davidsbyen hadde mange revner, så samlet dere vann i nedredammen, telte husene i Jerusalem og rev noen ned for å styrke muren. Hiskia tok faktisk disse forholdsreglene for å forsvare Jerusalem. En av de forholdsregler han tok var å sette opp en mur rundt kilden så byen ikke skulle slippe opp for vann. Du kan fremdeles se det i dag. Vi er inne i Jesaja-boken i det 22. kapitlet, og vi ser litt på Israelsfolket, mitt folk, eller det som Davidsbyen ble fortalt oss. Den hadde mange revner, så de samlet vannet i nedre dammen, og så telte de husene i Jerusalem og rev noen ned for å styrke muren. Denne delen henviser til fremtiden. Historien førte til at Jerusalem ble utfridd, men profetien taler om at den skal bli tatt. Derfor fullbyrder ikke historien denne profetien. Hvilken beleiring og hvilken fiende fyller egentlig profetens sinn? Persia ble nevnt ved navn, men Jerusalem lå i ruiner da Persia sto ved makten. Det virker sannsynlig at alle de fiender som har marsjert mot Jerusalem ligger før oss her. Fra Syria, som bare foretok én beleiring, men aldri kom inn i byen. Frem til den siste fiende fra nord, som også vil true byen, men aldri kom inn i den. Intervallet mellom disse to forteller egentlig at denne byen er blitt okkupert, tatt flere ganger enn de fleste andre byer. Dette er byrden over Jerusalem. Nå vil vi ha et kort innslag vedrørende Sjebna og El-Jakim. Dette er litt uvanlig innstikt på dette punkt. Det er et historisk dokument fra arkivene i Jerusalem under Hiskias regjering er verdt å legge merke til. Mange har i Sjebna sett et bilde av Antikrist, mens El-Jakim står frem for oss som ingen annen enn den Herre Jesus Kristus, som vil ta til motmæl og rive bort Antikrist i denne verden. I vers 15 leser vi, så sier Herren Allers Gud, gå inn til slottsforvalteren Sjebna, som står for kongens hus. Sjebna var altså slottsforvalter, en billig politiker under Hiskias regjeringstid. Han var en dårlig forvalter over kongens og landets ressurser. Hvis du ønsker å se på dette, så må du slå opp i 2. kongebok 18. Du kan også se det i kapittel 19, i vers 2 og Jesaja 36:3 og 37:2. Det er kanskje litt mange henvisninger, men det er slik at hvis han ønsker å se litt på dette, så må han også bruke litt tid. I det 16. verset her i Jesaja 22 leser vi, «Hva har du her, og hvem har du her, siden du hogger deg ut en grav? Du hogger en grav på et høyt sted, huler deg ut en bolig i berget.» Sjebna holdt på å bygge en grav til minne om sitt eget navn. Det virker kanskje litt ironisk fordi han skulle dø og bli begravet i et fremmed land. Det kan du se i versene 17 og 18. I vers 19, «Jeg vil støte deg bort fra din stilling og rive deg ned fra din plass.» Jeg tror at Sjebna bare er et forvarsel eller en skygge av Antikrist. Nå møter vi El-Jakim, som er et bilde på den Herre Jesus Kristus. La oss se versene 20-21. Den dagen vil jeg tilkalle min tjener El-Jakim, Hilkias sønn. Jeg vil kle ham i din drakt, spenne ditt belte om ham og legge den myndighet du har hatt i hans hånd. Han skal være en far for innbyggerne i Jerusalem og folket i Juda. El-Jakim var den statsmann som etterfylte Sjebna. El-Jakim var en uselvisk personlighet. Han og Sjebna står i kontrast til hverandre her. Jesaja har ført disse to menn sammen, og de er mer enn paradokser. De representerer to fronter. Sjebna, han er et bilde på Antikrist, og Eliakim, han er et bilde på Kristus. Språket er typisk. Vers 22. Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Når han åpner, skal ingen lukke, og når han lukker, skal ingen åpne. Disse versene minner oss om Krist gjorde i det nye testamentet. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige ånd og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Dette står i Åpenbaringen 3:7. Hvor vidunderlig er det ikke å plassere vårt liv i hans hender, som er i stand til å lukke eller åpne for oss alle sammen, enhver dør. Vers 23 og 24. Jeg slår ham inn som en knagg på et sikkert sted. Han skal bli et æressete for sin fars ett. På ham skal de henge hele tyngden av hans fars ett. Både spirer og blad, alle små kar fra skåler til krukker. Vår frelse henger på samme måte på ham. Vers 25. Men den dagen, lyder ordet for Herren allers Gud, skal den løsne, den knaggen som var slått inn på et sikkert sted, den skal rives ut og falle ned, og det som hang på den skal knuses. For Herren har talt. Den dagen henviser til den store trengselsperioden som vi tidligere har sett, og dette verset, det henviser til skjebner som et bilde på Antikrist. Mange mennesker vil feste all sin lit til Antikrist som skal komme. De vil se hen til ham for å finne hjelp. De tror at han er Kristus, men han vil bare være en knagg som faller ut. Har du noensinne hatt en slik erfaring? Du driver en god spiker inn i veggen, henger noe tungt på den, og så ramler hele saken ut. Den Herre Jesus Kristus er en knagg på et sikkert sted. Skjebna var en knagg som ramlet ned, og det vil også alle andre som er lik ham. Hva henger du egentlig ditt liv på? Har du, for å bruke bildet, hengt det opp på et trygt sted? Det er mange mennesker som ikke har det. De henger alt det de har på noe en ikke har visshet om. De gjør sine investeringer i verdier som raser ut. Bare Kristus er en nagle på et sikkert sted, og jeg håper at du henger hele ditt liv, dine verdier og din fremtid på ham. Det holder. Vi går nå over i kapittel 23, og her stopper vi opp for domsord over Tyrus. I dette kapittelet kommer vi til det 11. og siste domsordet mot nasjonene. Alle disse 11 domsutsagnene dreier seg om nasjoner som omga Israel, eller som Israel hadde hatt kontakt med. Hver av disse store nasjonene representerer eller anskueliggjør for oss noen prinsipper, filosofier eller systemer som Gud må dømme. La meg forsøke å gi et resumé av disse 11 folkeslagene og det de representerer. Den første er Babylon representerer falske religioner og avgudsdyrkelse. Avgudsdyrkelse i vår sammenheng er begjær, som er den ubendige trang etter å ha mer å henge oss til og samle materielle ting i verden. Det var Babylon og den representerer. Palestina representerer sann religion som har glidd ut. I dag møter du det samme, ikke minst i vår verden, i den såkalte vestlige verden. Mye av den religiøse formen sitter igjen, men man fornekter dens kraft. Ytre sett virker det som man hviler på Bibelen, men i virkeligheten fornekter man mye av det som Bibelen inneholder. Dette er et åndelig frafall som betyr at de distanserer seg fra det de en gang trodde på. Moab representerer en formell religion. Her er det ikke bare frafall på en del punkter, men selve formen utgjør det religiøse grunnlaget. Mange kan i dag bli identifisert med en av disse tre utgavene. Noen bruker det meste og beste av livet til å konsentrere seg om materielle forhold. Øynene farer over alle kataloger for å eie det beste og det siste og det nyeste. Det er begjær. Noen er fostret opp i sann gudfryktighet, men har senere da vendt seg fra det. Andre går til kirke for å pleie et visst religiøst behov og følge formene for religiøs virksomhet. Det tilfredsstiller dem, men representerer ikke nødvendigvis kontakt med livets kilde, med Gud. Damaskus representerer kompromiss. Det er ikke ukjent i dagens religiøse verden. La oss takke Gud for alle som står fast på ordets sannhet og har klare toner i basunen når det gjelder den kristne profil. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.